Ahamoniylar podshosi Doro bir bosqiniga qarshi kurashgan xalq qahramoni. Eramizdan avvalgi 5-asrda Eron shohi Doro bir qo'shini Turon hududiga bostirib kirgan. Doro qo'shini bilan Saklar o'rtasida urush borardi. Sak qabilalari oqsoqollari Fors harbiy kengash o'tkazayotganda ularning huzuriga Sak podachilaridan Shiroq kelib, o'z rejasini bayon qilgan. Shiroq Doro bir qarorgohiga kelib, unga qabiladoshlari nohaq istam yetkazganligi uchun uning burni va quloqlari kesilgan edi. Saklar qabilasi turgan yerga qisqa yo'l bilan olib borishini aytib, dushman qo'shinini Qizilqum cho'li chegarasiga boshlaydi. Eron qo'shini Shiroqning maslahati bilan faqat 7 kun yetadigan suv, oziq-ovqat va yem-xashak olgan edi. Jazirama issiqda cho'lni kechib o'tayotgan dushman qo'shini holdan toyib, oziq-ovqat ham tugaydi. Atrof suvsiz va quruq sahrodan iborat. Nihoyat, muhlatning 7-chi kunida dushman qo'shini aldanganini anglaydi. Doroning qo'shin boshlig'i Shiroqdan ularni aldab, na olg'a yurish, na yurtga qaytish mumkin bo'lmagan sahroga boshlab kelishdan maqsading nima deb so'raydi. Shiroq shunday deydi: Men yolg'iz o'zim Doro qo'shinini yengdim. Sizlarni aldab, cho'lning qoq o'rtasiga olib keldim. Xohlagan tomoningizga ketishingiz mumkin. Xohlagancha to'rt tomoningiz ham 7 kunlik yo'l. Dahshatga tushgan shoh va uning sarkardalari Shiroqqa yolvorib, unga suvsiz cho'ldan olib chiqish uchun katta boylik va'da qilishadi. Shiroq rad javobini beradi. Shundan keyin uni qilich bilan chopib tashlaydilar. Qo'shinning asosiy qismi suvsizlik va ochlikdan Qizilqum cho'lida qirilib ketgan. Faqat Doro bir va uning oz sonli odamlari yomg'ir yog'ishi natijasi halokatdan qutulib, Baktriya daryosi, hozirgi Amudaryo qirg'og'igacha yetib kelishgan.